Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases Hingehoiu saates me räägime mõtte ja tähenduse leidmisest.
Hingevaud.
Milleks selline hingehoiu teema? Põhjus on üsna lihtne. Nimelt üheks võimalikuks hingehoidlikuks probleemiks, millega inimesed pöörduvad või mis võib olla nende teiste hinge- ja suhtehädade taga, on tõdemus, et inimesed ei näe oma tegevusel, ise endal või elul üldse mõtet. Dostojevski omal ajal kirjutas raamatust Kirjad surnud majast, et vanglilaagris oli talle kõige raskemaks kogemuseks see, kui neid pandi laudu üle aia tõstma, üks päev ühele poole aeda ja teine päev teisele poole aeda tagasi. Ja ütles, et ka kõige raskemad metsalangetuse tööd olid lausa meeldivad selle kõrval, kui et teha mõtetud tööd. See küsimus, mis on selle mõte, puudutab meid tegelikult iga ühte. Laps võib küsida, et mis mõtet on õppida matemaatikat, ajalugu või keeli. Ärimees seisab ühel hetkel küsimuse ees, et mis on selle aastate pikkuse pingutuse mõte, mille nimel ma olen siin rüganud. Ja ilmselt me kõik küsime kunagi või mingitel eluhetkedel, mis on üldse elu mõte, mis jääb meist järele, mis on selle tähendus. Ja nüüd need inimesed, kes kaotavad mõtte, ütlevad, ei ole mingit mõtet. Või kes kuulutavad midagi või kedagi mõtetuks. Me oleme kuulnud väljendeid, mõtetu mees või mõtetu riik. Raske asi. Ja see, keda või mida me mõtetuks kuulutame, sellega nagu ei tahagi ennast siduda või tegemist teha. See on selline mõtetu asi, mis sa sellega tegeled. Psühholoogiliselt on mõtte leidmise sisuks tähenduse andmine. Tähenduse andmine, see on mitte füüsilise tegelikkuse loomine. Seal seotakse erinevad objektid, protsessid ja kogemused mingisse üldisesse väärtusesse mõtestatud kategooriasse kokku. Ja tulemus on selles, et see, mida me teeme, ei ole mitte lihtsalt tegevus, vaid selle tähenduse mõte mujal. Näiteks lapse aitamine kooli ülesannete tegemisel või täitmisel ei ole mitte nüüd selle kooli ülesande täitmine, vaid see on kasvatuse osa. See on minu kui isa kohus. Üks vana ja palju räägitud lugu või ka palju kuuldud lugu räägib kahest ehitajast, kes ladusid müüri. Ja mööda käija küsis mehed, mis te teete? Ja üks ütles, et mina laun müüri. Ja teine ütles, mina ehitan katedraali. Ja nii ongi, et see, mida me oma tegevuse kohta ütleme või kuidas me seda mõtestame, on väga suuresti meie enda käes. Nüüd uurijad ütlevad selle kohta, et mõtestamisel on oma tasandid, on selline konkreetne tasand, mis puudutab konkreetseid tegevusi, on üldisem tasand, mis puudutab siis inimest, laiemalt tema eriala, tema seotust, mind kui inimest ja kõige üldisem tasand on siis selline globaalne tasand või üldine tasand, mida me võiks ka üldmõtteks nimetada, mis tähendab maailmavaadet, milles väljendub meie suhtumine sellesse, kes me kõige üldisemalt oleme. Oleme näiteks risti inimene, isama, patrioot, hea spetsialist. Ja ilmselt meil iga eluvaldkonna jaoks on oma tähendused. Ja nüüd mis tuleb välja? Tuleb välja see, et tähendussüsteem on hierarhiline. Mõtet leitakse erinevatel tasanditel ja kui me oleme leidnud või kui inimene on leidnud üldise mõtte ja tähenduse elule üldse, ta oskab vastata sellises eksistentsiaalses plaanis küsimusele, kes ma olen, siis sellel inimesel on lihtsam mõtestada ka oma üksikuid tegevusi ja vastata küsimusele, kes ma olen selles olukorras või kes ma olen endes suhetes. Ja see on see punkt, kus nüüd usk ja religioon tegelikult ulatavad inimesele abikäe. kui ma saan öelda, et ma olen kristlane, kelle eesmärk on järgida Kristust või saada Kristuse sarnaseks, või inimene, kelle ülimaks püüdeks on mõista ja täita Jumala tahet, siis see ongi minu paleus. See on mõte, mis muudab tähenduslikuks kõik ülejäänu, kõik detailid, konkreetsed suhted ettevõtmised. Sellel kõigel on aga ka oma psühholoogiline taust. Ja nimelt tuleb välja, et meil inimestena on olemas mõtestamisvajadus. No, see kõlab kuidagi võib-olla sellise lihtsameelse või lihtsustatuna, aga psühholoogiliselt on asi nõnda. Et meid paneb käituma mingisugune vajadus. Meil on füsioloogilised vajadused, me tahame süüa, magada, meil on suhtlemisvajadus, meil on vaja kedagi, kellega me saaksime rääkida. Näiteks vangistuses öeldakse, et üksik vangistus on kõige jubedam, see pole kellega suhelda. Ja neid vajadusi on siis kirjeldatud erinevalt eneseteostus, kellekski saamise vajadus. Ja nüüd üks uurijaid, Viktor Frankl on tema nimi, möödunud sajandi psühhiaater meestes, kes tegi läbi koonduslaagrid. Ja tema pani tähele nendes kõige raskemates koonduslaagrite oludes, et vastu pidasid need, kes uskusid ja lootsid millelegi suuremale kui nemad ise. See miski, olgu see perekond, erialatöö või Jumal, pidi andma inimesele eksistentsi mõtte ja tähenduse. Ja need, kelle see mõtte ja tähendus oli, jäid ellu. Sellest kogemusest nüüd sündis aga Frankli inimese käsitlus, millest ta ütleb, et inimeseks olemise põhiline omadus ongi mõtestatuse leidmine. Ja see, mida me inimestena teeme, me otsime kogu aeg mõtet. Nüüd Frankli käsitluses ei ole mõte mitte inimestes endis, vaid väljapool inimesi. See on midagi ideaalne, midagi ideaalset, midagi eksistentsiaalset ja see on midagi objektiivset. Võt, see on midagi niisugust nagu ilu mõiste. Me usume, et ilu on olemas ja me püüame seda leida või näha kusagil. See oma mõtteviisilt ja juurtelt viib tagasi Platoni filosoofia juurde. Aga see mõtestatuse vajadus väljendub niisugust püüdu selle järele, et me soovime mõista ja kogeda seda, et meie elu praegused sündmused leiavad tähenduse või omavad suuremat tähendust kui lihtsalt need sündmused ise. Need võivad olla ettehaaravad, kus me õpime keeli selleks, et saada töökoht. Me püüame täita vanemliku vastutus selles, et lapses saaks õnnelik inimene. Ja kui meil on olemas mõte, siis see mõte on väga lähedalt seotud väärtustega, mis annavad meile pidepunktid, mille alusel me saame eristada head ja halba, õiget ja väära, langetada otsuseid. Thank you. mõtestatuse vajadus, mis on siis väidetavalt meie üldinimlik, me otsime seda, mis on selle asja mõte, võib aga jääda ka rahuldamata. Ja sellisel juhul on siis tegemist juba hingehoidliku probleemiga. Seda olukorda, kus inimesel ei ole mõtet või ei ole elu mõtet või ta ei tunne, et temal endal kui inimesel oleks mõte, on nimetatud ühe võimalusena ka eksistentsiaalseks vaakumiks. See on siis kõige sügavamas tähenduses mõtte puudumine. Ja kui see eksistentsiaalne vaakum või mõtetuse tunne ja kogemus saab püsiseisundiks, võib olla tegemist väga tõsise psüühilise probleemiga. Nüüd väärib märkimist ja mind on see ka huvitanud ja puudutanud ning häirinud ühte aegu. Ma arvan, et mõtestatuse küsimus on inimese jaoks väga oluline küsimus. Meil igal ühel on raske teha seda, millel ei ole mõtet. Me otsime mõtet ja tähendust. Nüüd samas häid uurimusi selles valdkonnas on tehtud pigem vähe. Ja kui hingehoidjad ütlevad, usaldustelefonil töötavad inimesed ütlevad, et need inimesed, kes on elust väsinud, kes auvad ka enesetapu mõtteid, üks nende väsimuse põhjus on see, et ma olen üksinda, mind pole kellelegi tarvis ja mu elul pole mõtet, siis sellele vaatamata näiteks ka seda sama eksistentsiaalset vaakumist või vahel on nimetatud ka seda mõtestatuse neuroosiks, või, et seda on vähe uuritud, seda ei kirjeldata kui vaimset häiret ja praktikas me näeme seda, et mõtte puudumine või mõtte kaotus on väga tõsine, terapeutiline ja hingehoidlik probleem. Nüüd, milles siis see avaldub, kui ei ole mõtet? Need võimalused on väga erinevad, elujõu kadumine, tusameelsus. Need võivad olla tõdemused, et elu on läinud vales suunas. See võib olla selline eksistentsiaalne frustratsioon või sisepinge, tunda, et asjad ei ole nii, nagu nad peaksid olema. Ma ei liigu elus edasi, ei ole seda mõtet ega sihti ja see võib viia niisuguse eksistentsiaalse lagunemiseni. Nüüd eelviidatud Viktor Frankl ütles, et kui ei ole mõtet, inimestel suuremat mõtet saada kellekski, teha midagi ära, muuta elu paremaks, siis tegelikult loodus ei salli tühja kohta ja tekib aseaine sellele sisemisele tühjusele. Ja tema käsitluses on siis kaks niisugust aseaine liiki. Üks nendest on lõbujanu ja teine on võimuarmastus. See tähendab seda, et kui ei ole kõrgemaid eesmärke, ei ole kõrgemat pühendumist, siis inimesed pühenduvad pigem oma madalamale minale, naudingutele või hakkavad otsima võimu enese kehtestamist teiste üle. Aga selle taga ei ole mitte mõtestatud elu ja olemine, vaid selle taga on sisemine tühjus. Kui aga õnnestub mõtte leida, ja ma arvan, et hingehoidliku vestluse üks niisuguseid eesmärke ongi see, et aidata inimesel mõtte leida, siis mõtte leidmisel ehk mõtestamisel on oma psühholoogilised ja hingehoidlikud tulemused. Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases Hingehoiu saates me räägime mõtte ja tähenduse leidmisest.
Hingevaud.
Mõtestamine ja tähenduse andmine on üks olulisi kriisidega toimetuleku viis. See tähendab, et ka eluraskustes, kui me suudame nendele tähenduse anda, siis me selle tähenduse andmise kaudu tuleme nendega toime. Minu omaaegsest koguduse vanemast Imant Ridalistest räägiti, et kui ta oli selja probleemidega kipsvoodist, ta oli liikumatu, siis nende juurde, kes külla läksid, ta ütles, et mina nüüd olen sulatus ahjus. Ja ta tundis, et Jumal kujundab, Jumal räägib temaga selles olukorras, kui ta füüsilises oli täiesti abitu. Koos doktor Reino Noorega me küsitlesime inimesi, kes on küüditamisest läbi käinud ja tagasi tulnutest, ellu jäänutest, üsna mitmed nimetasid, et see oli elukool, kus ma õppisin seda, kes on inimene ja kes on Jumal. Nii et mõtte leidmine aitab toime tulla. Kui me teame, mis see on, siis me suudame seda taluda. Mõtte leidmine loob ka inimese kohta loo, jutustuse, narratiivi, stoori. Mõnedel inimestel võib see mahtuda paari lausesse, aga teistel jääb selle jutus jaoks ka paks raamat kitsaks. Aga see lugu, mida me enda kohta räägime, on see, et me anname mingisuguse tähenduse. Ma olen jumalakartlik pühendunud inimene, kes. Ja see mõte väljendabki selles loos narratiivis. Ja on olemas niisugune asi nagu narratiivne teraapia, narratiivne pedagoogika ja seal öeldakse, et üks niisuguseid kitsaskohti, miks me enda hakkama ei saa ja teistega toime ei tule, et meil puudub enda kohta selline narratiiv. See puudutab isikuid ja see puudutab ka muide riike ja rahvaid. Kui me küsime näiteks meie armastatud Eesti riigi kohta, kes sa oled ja kuhu sa lähed, siis täna me sellele küsimusele päris enam ei oska vastata. Meil ei ole seda narratiivi ja me otsime seda. Tuleb välja ka see, et mõtte leidmine on seotud füüsilise tervisega. On tehtud uurimusi, mis ütlevad, et need inimesed, kellel on võimalus või on, kes on suutnud oma elu mõtestada, käivad suhteliselt harvemini arsti vastuvõtul. See ei tähenda üks-ühest põhjuslikku seost, vaid see on niisugune korrelatiivne seos, aga ma arvan, et need inimesed tõepoolest on tervemad füüsiliselt, aga mõtte leidnud inimesed on ka vaimselt tervemad. Nendel on rohkem positiivsed emotsioone ja see lööb välja muide milleski väga muutsas. See on ülekoormuse läbipõlemine. Selgub, et ületöötamise puhul, mis sageli viib läbipõlemiseni, on üheks leevendavaks ja ärahoidvaks teguriks mõtte leidmine. Need inimesed, kes jäägitult pühenduvad oma tööle, nad enam ei kontrolli protsesse, vaid töö ja ülesanded hakkavad nende elu kontrollima, kaotavad ka tähenduse. Ja üks teid sellest ülekoormusest välja on panna asjad paika, öelda ära, mis tegelikult on asjade mõte. Minu perekond, minu karjäär, minu eesmärgid, minu elu üldse. Ja need, kes suudavad mõtte ja tähenduse anda sellele, kus nad on, mida nad teevad, kes nad on, need inimesed on ka rohkem hoitud läbi põlemisest ja jäävad enam terveks. Selle kõige tulemusena me võime öelda, et mõtte leidmine on hingehoidlikult oluline. See aitab leida endast tasakaalu, see aitab panna asju järjekorda ja hingehoiu eripära on see, et see mõte ja sõnastus esitatakse usuliste kategooriate kaudu ja sellesse mõttesse ja sõnastusse on kas siis sõnaselgelt või põhimõtteliselt kaasatud ka Jumal. Mul on väga meeldinud üks kirjakoht Markuse evangeeliumist, kus kirjutatakse sellest, et varahommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus, läks tühja paika ja palvetas. Ja siis tulid Siimon ja kaaslased rutates talle järele ja ütlesid, et kõik otsivad sind. Jeesus oli väga populaarne. Jüngrite põhimure oli see, et inimesi on palju, tule, räägi nendega, kohtu nendega. Aga Jeesus ütles neile, läki mujale naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud. Mingi sisemine selgus sellest, milleks ma olen tulnud. Ja selle selguse pinnalt langetab Jeesus otsuse, mis on sellisele vahetule populaarsusele, ka jüngritele parimatele soovidele vastukäiv. Ta ei tule. Ja ma usun, et ka meie mõtte leidmine Jumalas igal ühel, kus me keegi oleme, on hingehoidlikult ilus ja tugev. Kui me saame öelda ja mõista seda ja mõtestada seda, kes me oleme ja kuhu me läheme, ja hingehoidjatena on meie ülesanne aidata teisi nii kaugele, et nad oskaksid vastata Jumala ees küsimusele, kes ma olen ja kuhu ma lähen. Hea raadiokuulaja, stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases hingehoiu saates me rääkisime teemal mõtte ja tähenduse leidmine.
Hingevaud.